Spēcīgās Lietuvas sākās vakar vakarā un turpinājās līdz kādiem 3 naktī. Tad arī sociālajos tīklos sāka parādīties ziņas un bildes no Tbilisi centra. Tur pārplūdus upe un tkvari, līdz ar to viss, kas atrodas upes ielējas tūmā, lielais tiesanams, pieejas tiltiem un pārvadiem, māju pirmie stāvi un pagrabi, viss ir zem ūdens. Šādas plūdus Tbilisi līdz šim vēl nekad neesot piedzīvojusi. Plūdos bojā gājuši vairāki cilvēki. Rīt ir apstiprināta ziņas par 9 mirušiem un vairākiem bezvēsts pazudušiem cilvēkiem. Latvijas vēstniecībai Gruzijā gan pagaidām nav ziņas par plūdos Tbilisī cietušiem Latvijas valsts piederīgajiem, taču ir ziņas par 2 ASV pilsoņiem, kuri ir iekļuvuši dubļu šļūdonī, taču viņi ir izglābti. Upes tūmā atrodas arī suņu patvērsme un zooloģiskais dārs. Lielākā daļa suņu ir gājuši bojā, bet no zoo ir izmukuši neskaitāmi zvēri – 6 lauvas, 6 tīģeri, 7 lāči un 13 vilki. Vietējie iedzīvotāji no māju logiem bildē šos zvērus, jo skata tiešām ir iespaidīga. Piemēram, milzīgs begemots staigā pa dubļiem pārpilno varoņu laukumu vai lācēns panikā ir uzrāpies uz mājas otrā stāva kondicionieru un gaida glābējs vai krokodils, kurš čāpo pa tavu māju. Visu rītu apkārt lidinās helikopteri, kuri palīdz glābt gan cilvēkus, gan dzīvniekus. Iesaistītas arī armijas vienības un ceļu policija. Dažus dzīvniekus ir izdevies no helikoptera iemidzināt un nogādāt atpakaļ zvēru dārzā, taču dažus dzīvniekus nācies nošaut. Joprojām spēkā pilsētas vadības aicinājums šodien bez vajadzības ārā nedoties, jo zvēri ir paspējuši aizmukt ļoti tālu. Piemēram, pantēra ir manīta gandrīz aiz pilsētas robežām, un arī pie manas mājas tikko ir noķerta viena lauva, lai gan es dzīvoju diezgan patālu no centra. Tbilisi iedzīvotāji šobrīd būtībā turpina apzināt plūdu sekas. Smagās mašīnas viena pēc otras izved no centra sanestos kokus un dubļus. Mēģina novākt no ceļiem apgāztās un ūdens aiznestās automašīnas. Vairāki desmiti ģimeņi šobrīd ir palikušas bez dzīves vietas. Daļā pilsētas ir pārtrūkusi arī gāzes padeve, kas jāatjauno. Un, protams, ir jānoķer visi aizmukušie zvēri, lai rīt visi droši var doties savās darba gaitās.